Øjenvidner til besættelsen. Danskere beretter om hverdag og krig. 1945. Af Dino Knudsen. Fortalt af Jesper Bøllehus. Sabotage mod to roser. 2. januar 1945. Hugo Horvitz. Den 2. januar 1945 trænger 32 unge mænd fra Boba ind på fabrikken Toronto i Ordrup, nord for København. Fabrikken fungerer som underleverandør til tyske radiofabrikker, der udvikler dele til det frygtede V-våben. Aktionen ledes af Jørgen Jespersen, kaldet KK, der allerede som 17-årig har tilsluttet sig modstandsbevægelsen. Toronto lå ude på kollegievej Ordrup i det gamle St. Andreas Kollegium. Hele fabriksområdet var afspærret med pigtråd og strømførende hegn, og ved hjælp af projektører kunne alt om natten forvandles til et lyshav. Foruden de bevæbnede danske sabotagevagter var der posteret to tyskere bag ved fabrikken, to foran, og det værste af det hele var, at der oven på fabrikkens tag var bygget en platform, hvor en tysk soldat dag og nat sad posteret med et maskingevær. I alt bestod det tyske vagthold af 12 politisoldater. Selve fabriksbygningen lå et godt stykke tilbagetrukket fra vejen, med en stor græsplæne foran. Fra vejen førte en allé ind, og på et træ ude ved lågen var der anbragt en alarmklokke, og her havde portner D sin plads. På Toronto havde man ikke ville indføre systemet med kontrolkort. Man havde set, hvor mange gange det glippede, så sabotører kom ind på falske kort. Torontos system gik simpelthen ud på, at portneren kendte alle arbejderne af udseende. Inde i fabrikken var der yderligere et vagtrum, hvor arbejderne blev efterset efter den tids sædvanlige principper, blandt andet ved gennemlysning for skjult sprængstof. Der hørte til Torontos lokaler en sal, som var lejet ud til teatermalersal. Og en gang midt i december 1944 organiserede en af vores andre grupper en lastbil og nogle kulisser, men den nidkære portner insisterede på at foretage en kontrolopringning, før han lod dem slippe ind, og så måtte de skyndsomst stikke af igen. Derfor regnede KK og jeg med, at hvis vi skammede portneren af vejen, kort efter han havde forpurret vores plan, ville man fra fabrikkens side opfatte det som en hævnagt, og ikke som et led i en ny aktion. Heraf vil man se, at vi arbejdede med en meget snæver psykologisk margin. Det var imidlertid ikke så nemt gjort som planlagt. Jeg havde gået så længe og så mange gange foran indgangen, at portneren var klar over, at der var noget i gære. Ikke desto mindre fik jeg ham en skønne dag mellem jul og nytår lukket udenfor, og så skød ham simpelthen i armen, så han måtte på hospitalet. Med en ny portner skulle der være en chance for at gennemføre aktionen med list, og da jeg den 1. januar kaldte mine gruppekammerater sammen, for en gang skyld i lejligheden på T-vej, kunne jeg fortælle dem, at vi den følgende dag skulle ud på noget virkelig stort. Da jeg røbede, at det var Toronto, kunne de ikke tilbageholde et dæmpet hurra. Jeg forklarede dem planen, og jeg husker, at James spurgte mig, hvorledes de skulle fordele sig. Det må jeg selv om, svarede jeg, og så gik jeg ud i køkkenet hos Vera og drak kaffe. Det var typisk for den måde, opgaven og ansvaret blev fordelt på. Da kammeraterne derpå af gruppelederne havde fået tildelt deres opgaver, gennemgik jeg slagets gang med hver enkelt af dem. Jeg hørte dem timevis om og om igen i deres lektie, og jeg må indrømme, at begejstringen dæmpedes kendeligt, da det efter denne minutiøse gennemgang stod drengene klar, hvad det var, de skulle ud på. Der skulle lægges en ring af dækningsgrupper rundt om fabrikken. Folkene i disse grupper havde til opgave at standse de arbejdere, der skulle møde klokken 7. Andre skulle dække mod et eventuelt angreb fra de tyske vagter, når det egentlige sprængningshold var trængt ind på fabrikken og havde overmandet de danske vagter. Det var en forudsætning for, at hele planen kunne lykkes, at der under alt dette ikke blev løsnet et skud. Når jeg i dag sidder og gennemgår denne aktion, må jeg indrømme, at det svageste punkt i planen var vores retræte. Og det var nok til rådeligt at komme væk, for det var den hidtil største enkeltsprængning på over 400 kilo, som for størstedelen bestod af donarit. Desuden var der noget trotyl samt lidt engelsk sprængstof. En ting, som gjorde hele affæren en smule mere indviklet, var, at Jægersborg Kaserne, hvortil der var direkte telefonforbindelse med fabrikken, kun lå 5-6 minutters kørsel derfra, og den var spækket med tyske politisoldater. Alle de våben, som mine grupper skulle benytte, var blevet kørt ud til mit logi hos fru Else, der var bortrejst i de dage. Jeg fik ikke meget søvn i øjnene natten før aktionen. Jeg sad oppe og rensede våben. Det var mørkt og klamt, da dækningsgrupperne klokken 6:30 om morgenen den 2. januar samledes på Ordrup Gymnasium. De telefonkabler, der førte til fabrikken, var allerede skåret over. Nogle af dækningsfolkene gik ud for at standse arbejderne, der var på vej til fabrikken. Andre placerede sig i haverne rundt om. To af grupperne havde hver sit rekylgevær. De skulle sørge for at skyde maskingeværskytten på taget ned, hvis det blev nødvendigt. Vi, der skulle ind på selve fabrikken, var inddelt i tre grupper. Den første gruppe blev ledet af Per, og de gik gennem indgangslågen og hen til den nye portner, hvis opgave det var at se arbejderne efter, når de gik ind. Per og hans folk gik lige hen til ham og stak pistolen i maven på ham fra en sådan vinkel, at tyskerne ikke kunne se det, og de sagde til ham, at hvis han ikke var holdt så roligt, ville han blive skudt ned af de folk, der lå lige overfor med rekylgeværet. To af Pers folk blev stående og lå som om de talte med portneren, for det må huskes, at der foran fabrikken stod to tyskere, der i projektørlyset kunne se alt, hvad der skete nede ved lågen. De andre 4-5 mand gik så op til vagtrummet i selve fabrikken og holdt vagterne op og bandt dem og tog deres kapper på. Hele denne del af aktionen var pålagt i Pers gruppe, og de løste deres opgave til punkt og prikke. Der blev altså to mand nede ved lågen, og de andre 4 mand blev i vagtrummet. Intet af dette blev opdaget af tyskerne. Havde de fået mistanke, var det hele gået fisk. Så kom jeg med James' gruppe. Vi var naturligvis arbejdsklædte og gik igennem, som om vi hørte til på fabrikken og skulle møde på arbejde klokken 7. Vi gik forbi kontrollen, hvor vores egne kammerater nu sad, og ind i bygningen. Derinde var en af de danske vagtmænd, vi kunne stole.